Arratsaldeon entzule, ongi etorri zutargi artean saiora. Ostiralero programa honetan ohikoa dugunez, gaur ere musika klasikoaz gatoz zuengana. Beraz, ordu bete inguru ba, musika klasikoaz gozatzeko aukera izango duzu, Eta horretarako teknikalanetan Ibon Burgo arituko da, eta bertan ahotsean ni neu, Ainhoa. Honetan, denak du pultzo edo vibrazio bat. Soinu hau, bakana da, izaki bizidun eta ez bizidun bakoitzarentzat. Eta soinu guztionen artean musika bat sortzen da. Inork entzun ez dezaken musika. Nire ustez, honek eragin sakona du gure bizitzengan. Eta zer litzake gauza edo izaki handiagoak hauek boter eta indar handiagoa dutenez, zelako musika sortuko litzake soinu horren artean. Hauek Mike Oldfield, musikari britaniarraren hitzak. Bai, kuriosua da, ez da musika klasikoari buruzko programa baten Mike Oldfield agertzea, baina ona hemen, azkenengoz zer esan zuen. Musika klasikora jo dut, rockarekin ezer berririk ezin daitekeelako egin. Jakina izango duzuenez martxoa partian hementxe Bilbon izan genuen Mike Oldfield Guggenheim museoan. Museoko atalondo garaia aukeratu zuten kontzertu berezi hau egiteko. Itxura, soinua eta giro apartekoak izan ziren. Europako hainbat lekutatik etorretako 200ren bat gonbidatu, 61 musikari, 44 kantari, soprano bakarlaria, orkestra zuzendaria eta Mike Oldfield, bera. Guggenheim museoan Euskadiko Orkestra Sinfonikoa eta Bilboko Korala izan zituen laguntzaile gisa Mike Oldfieldek. Bi minututan Enrique Ugarte zuzendariak bere batuta altxatu zuen eta esferen musika entzuten hasi ginen. Musikariak ez zuden eroso, espazio murriztuan kokatu zituzten, eta deserosoago ibili ziren abesbatzako emakumeak, lerro estu batean. Soinuaren kalitatea irregularra izan zen. Arpa edo pianoa ez ziren ongi entzuten, baina primeran jasotzen genuen Oldfielden gitarra espainiarraren notak amplifikazioari esker. Oso akorde gutxi egin zituen britainiarrak. Orkestraren ari sekzioak eraman zuen pisu nagusia bizatitan prestatutako komposizio honetan, eta oso entzungarria gertatu ziren metalen eta perkusioen sarrerak. batez ere atal luzeetan. Lelo horietan ere agertu ziren Bilboko Koral Elkarteko emakumeak, eta giro indartxo hori azpimarratu zuten hasierako Harbinger, hause Tubular Bells diskoaren leloa abia puntutzat hartuta, Silhouette, The Tempest, Harmonia Mundi eta agurreko musika universalis kantuetan batez ere. Zelanda berriko Hayley Westernra sopranoa izan genuen bitartetxotan. Diskoaren singela, On My Hearten eta horren errepikapen laburrean, 20 urteko kantariak milioika disko saldu ditu eta Celtic Woman biran parte hartu du. Bilbon behintzat irritxu eta bikain ibili zen. Komposizioari begira, Music of the Spheresek ez du musika sinfonikoa ematen. Giro anitz topatzen dugu musika hontan. Erromantizismoa, erdiaroko giro epikoak, minimalismoa, lelo zeltiarrak, filmetako musiken pasarteak. Eta zabaltasun horretan, esferak nora ezean mugitzen dira. Diskoan bezala pieza guztiak segidan egin ziren eta ekitaldia amaitutakoan txaloak entzun genituen, baina ez gehiegi. Michael Field izan zen oltzar agertu zen azkena eta handik alde egin zuen lena, bere gitarra gorde bezain laster. Oso urrun egon zen, bere proiektua izango ez balitz bezala. Orkestra eta korua ongi, langai aldiz ez zen hain interesgarria izan. Ba, hause da Joseba Martin, musika kritikariak egin zuen kontzertu honetaz egin zuen kritika, eta ez da irakurri tantzun dugun kritika bakarra. Ez du arrakastan direk izan Michael Fillen azken lan honek. Egia da lan handia dela, izugarrizko lana burutu duela, baina gehien entzun den kritika eta irakurri dugun kritika zera da: ez duela zer berririk sortu. Tubular Bellsen kopia, antzerako kopia badala, eta bueno, ba, horretan gelditu da. Zer esango dugu, ba, Michael Fillek 35 urte eman ditu musikan, asko sortu izan du, eta bueno, main batean normala da, ez da, gauza berri askorik ez sortzea bez. Ez da erreza gaur egun gauza berriak sortzea bez. Eta, bueno, estilo bat hartzen dugunean, ba, horri eusten diogu, bentsat musikariek hori egiten dute, eta, ba, bueno, hori egia da, oso nabaria dela, diska honetan, eta Tubular Bells, aldi oro entzuten ari garela. Baina, bueno, guk bentsat gustora entzun dugu, eta egia da kalitate handiko musika dela. Kritika jarraian berak esandako pasarte batzuk aipatuko dizkizugu. Naturaren osagai orotan egitura bat dago. Eta adibidez, pinaburu batean dagoen eredu espiralak harreman matematikoa du musika eskalako harmonikoekin. Eredu berari jarraitzen diote naturak eta musikak. Nire asmoa ez da izan zeruko esferen musika egitea. Aurrena, musika dator. Hori beti da horrela. Eta musika sortuta dagoenean, kontzeptu baten bidez definitu behar duzu. Kontzeptu horrek musika horren ezaugarri guztia kontutan hartu behar ditu, eta zeruko esferen eta naturaren egituraren kontzeptuak aintzat hartzen ditu nik sortu dudan musikaren ezaugarriak. Horregatik jarri diot Music of the Spheres izenburua diskoari. Musika egitera jartzen naizenean, emaitza ez da horren ona. Ateratzen zaitanak ez nau hainbeste betetzen. Aldiz, musikari igarotzen uzten diodanean, emaitza asko sobea da. Bitartekari izateko jarrera hartzen dudanean errezagoa da dena. musika igarotzeko korridore bihurtzen naizenean ateratzen dira pieza honak. Elektrizitatea balitz bezala lerratzen da musika korridore horretatik nigana iritsi arte. Ez dakit, mundu espiritual batetik datorren, nigandik kanpo dagoen mundu batetik. Baina beldurtzen nau musika horren erantzukizuna hartzeak, ez baita nirea erabat. Nire bitartez sortzen da, ez besterik. Hasieran, disko elektronikoa egitea pentsatu nuen, gitarra elektrikoekin. Baina 5 minutuko pieza osatu nuenean konturatu nintzen etzela berria, halakoak banituela. Orduan bururatu zitzaidan soinu tresna akustikoetarako musika egitea. Orkestra sinfoniko baterako konposatzea erabaki nuen. Carl Jenkinsenkin harremanetan jarri nintzen orduan. Nirekin batera ekoitzi du diskoa Jenkinsek. Musikaren orkestrazioa elkarrekin egin dugu, eta zailena hori izan da. Horren ondoren dena izan da erreza eta ederra. Eta azkenik hause digu Michael Felek. Ez dut uste beste diskorik egingo dudanik. Music of the Spheres azkena izan daiteke. Beste gauza batzuk egin nahi ditut bizitzan. Jateko patroi izateko azterketak egin berri ditut. Mallorcan bizi naiz eta izugarri gustatzen zait itsasora ateratzea. Musika ez diren beste gauza batzuk egin nahi ditut orain. Ez dut esan nahi utziko dudanik, ez baitakit bihar zertarako gogoa izango dudan. Baina orain behintzat, ez daukat ezer berririk egiteko asmorik. Bueno, ba, besterik gabe, Music of the Spheres proiektua oso osorik entzungo dugu berak ebe bere kontzertutan ala egiten du, naiz eta 14 atal izan, denak jarraian entzutekoak dira. Harbinger, Animus, Silhouette, Sabda, The Tempest, Harbinger Reprise, On My Heart, hau kantua, Aurora, Prophecy, On My Heart Reprise, Harmonia Mundi, The Other Side, Empyrean, eta amaitzeko Musika Universalis. Thank you.
Thank you. Thank you.
Besterik ez, entzule, kritika, lan hau entzun ondoren, suposatzen duguen, bakoitzak, gure iritzi bat sortuko zitzaizuela, eta badaukazue zue hainbat irizpide, behintzat, Michael Finlen azken lan hau kritikatzeko. Da, eta berakin gozatu baduzue, asko sobeto. Beste barik, jakintza zue, datorren astean ere, hemen txe izango gaituzuela Bilbo Hiria Irratian, ostiralean, arratzaldeko seiretan, edota bestela badakizu hortxe interneten ere, web horrian izango gaituzuela. Beste barik, alik eta ondoen bizi.